Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Ashama arka fuune daawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaataatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa qibxata agayya 23 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo agayya 17 bara 2014 qabatee dhiyaateera. Kan isin keessummeessu an Bafqaaduu Morodaati. Qophii keenya har'aa keessatti qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo dabalatee waa'ee balaa lolaa biyya keessatti nama miidhaa jiru ilaallatee waan qopheessine qabna. Isaa fi qophiilee adda addaa isinii dhiyeessina. Kan dursu oduudha. Oduu har'aa immoo kan nuti himtu jaalladhaa gara sitti darbin.
Attam ooltan oduun kibxata har'aaf jenne kunoo godina Guraagee keessatti gocha hookkaraa gaggeeffamu dhaabsisuuf jecha tarkaanfii fudhatameen namoonni lakkoofsi isaanii hin mirkanoofne hidhamu bulchiinsi naannoo sabaaf sablammoota uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa beeksisee jira. Komishinarri poolisii kutaa sanaa Alamaayyoo Maammoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti namoonni dhuunfaan hangi tokko kan Guraageen akka bulchiisa naannoo ofii qabaattuuf gaafatan odeeffannoo sobaa facaasuudhaan hookkara kakaasuu jedhan. Magaalaa guddoo godina sanaa akka taate walqixxee keessa kanneen jiraatan akka jedhanitti aangoota gameeyyii naannoo dabalatee namoonni yoo xiqqaate 13 ta'an hanga har'aatti guyyaa 4 keessatti hidhamanii jiru. Aangoonni nageenyaa fi hoogganaan waajjira fayyaa ka godinicha kanneen hidhaman keessaa ta'uu jiraattonni ibsanii jiru. Godinaaleen Walaayittaa, Gaamoo, Goofaa, Oomoo Kibbaa, Koonsoo fi Geedeoo akkasumas Konyaaleen addaa Daraashee, Amaaroo, Burgii, Aalee fi Baasketoon bulchiisa naannoo tokko ta'uu fi gaaffii dhiyeeffatan torban darbe manni maree Federeeshinii Itoophiyaa simatee jira. Godinaalee Guraagee, Hadiyyaa, Alaabaa, Kambaataa, Xambaaroo fi Silxeen akkasumas Konyaaleen addaa Yeem bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa akka ta'anitti itti fufu. Kaawunsiliin jaarmeyoota hawaasaa siviilii kan Itoophiyaa fi manni marii waltaatota paartilee siyaasaa Itoophiyaa marii waliigalaa biyyoolessaa gaggeeffamuuf jiru kan ilaaleen har'a marii gaggeessuu isaanii beekamee jira. Qindeessitoonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kun kan ta'eefis hawaasni siviilii paartileen siyaasaa marii guutuu biyyaa gaggeeffamuuf karoorfame keessatti qooda qabaatan ilaalchisee gadi fageenyaan mari'achuuf ta'uun ibsameera. Kaawunsiliin kun lameen baatii waxabajjii darbe dhimmootii yeroo ka biyyattii irratti walii wajjin hojjechuuf walii mallatteessan. Itoophiyaan komishina marii guutuu biyyaa waggaa kana keessa kan hundeessite yoo ta'u kunis kanneen biyya keessaa irratti hirmaachuuf jiran gidduutti falmii ka'uuf jiru irratti dudubbachuuf carraa banuuf yaadameetu jedhameera. Pireezidaantiin Masrii Abdul Fattaa Al-Siisii walga'ii biyyootii Arabaa Shan gidduutti gaggeeffamu kibxata har'aa keessummeessuuf ka jiran ta'uu ajandaa dhiyaatan keessas duula waraanaa Ukireen irratti gaggeeffame enerjii waliin wal qabsiisuun akkasumas rakkoo nyaataa kan of keessaa qabu ta'uu mootummaan biyyattii ibsee jira. Al-Siisii pireezidaantii biyya Emireeti, muummicha ministeeraa Iraaq, mootii Joordaanii fi Bahreen walga'ii Kaayiroo kaaba dhihaa lafa handaara galaanaa Meediteraaniyan kan jirtu El Alaameenii keessatti gaggeeffamu irratti argamuuf jiru. Hoogganoonni shanan wiixata kaleessaa wal arguu isaanii ibsi waajjira pireezidaantii Masrii biraa bahe hubachiise hariiroo fi walta'iinsa biyyootii kana gidduu jajjabeessu kan ilaaleen yaada wal jijjiiranii jiru jedheera. Ta'us garuu walga'ii sirnaawaan har'a ka jalqabamu ta'uu dubbii himaa waajjira pireezidaantii Masrii beeksisanii jiru. Joordaan mariin kun har'a akka gaggeeffamu mirkaneessitee jirti. Gaazexaan Masrii Al-Haram walga'iin kun dhimma enerjii fi wabii nyaataa irratti akka dubbatu gabaasee jira. Halila Hotel Mogdisho ratti dhaqqabee namni 21 ajjeefameef kanneen biroo 117 tti madaan sana booda itti gaafatamummaan akka jiraatu muummichi ministeeraa Soomaaliyaa waadaa seenanii jiru. Hamza Abdi Barre akka jedhanitti jimaata darbe hoteela Hayat irratti Halila gaggeeffameef mootummaan itti gaafatama akka fudhatu ibsan. Humnootiin Al-Shabaab sa'aatiilee 30 caalaaf hoteelicha qabatanii gaturanii booda humnootiin mootummaa gadhiisisan. Pireezidaanticha akka jedhanitti mootummaan Soomaaliyaa fi waltaatonni isaa duula gama waraanaa kan yaadaa fi diinagdee Al-Shabaab irratti labsuuf jiru. Abbaan qabeenyaa hoteela Hayat Abdul Kadir Mahmud Nur keessummoonni hoteelicha keessa turan marti Halila kana keessaa harka akka hin qabnee fi waan sabaa himaan hawaasaa namoonni Halila sana geessisan kanneen damma gurguran fakkaatanii seenan jedhan san fudhatama dhabsiisaniiru. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Intala nama siyaasa beekamaa Raashaa fi michuu pirezidaant Puutin ta'e dhukaa boombii konkolaataa keessaan ajjeefamu kan ilaaleen dhaabbanni hojii basaasaa deebisee basaasu kan Raashaa tajaajila basaasaa kan Yukireen himatee jira. Lameenuu pirezidaant Puutin Yukireen weeraruu isaanii ni deeggaru. Tajaajilli nageenya Raashaa kan federaalaa jechuun kan milkaa'ina dhaabbata basaasaa Raashaa KGB'f hojjetu guddicha akka jedhetti ajjechaan sanbata darbe galgala kan umrii ishee 29 ta'e Daariyaa Duginaa intala Alexander Duginaa irratti gaggeeffame tajaajila addaa kan Yukireeniin qophaa'ee raawwatame jedha. Xiinxalaa siyaasaa Raashaa akka ta'an Abbaas Galiyaamoof akka jedhanitti.
Для пропагандистского аппарата это акт устрашения, для вообще для лоялистов, лояльного избирателя это
гама улулоу футин кунгочадор сисати walumaagalaan mootummaaf kanneen amanamoo ta'an akkasumas kanneen sagalee isaanii kennaniif immoo kun mallattoo addaa kadhiinummaan wal ilaaluun lafa Raashaa seenuu isaa agarsiisu yoo ta'u kana jechuun immoo ammaan booda duula waraanaa qabatamaa hin taane kan ofumaa televiziyoona irratti daawwatamu akka hin ta'in kan agarsiisu. Kirimiyaa qofatu boombiin aleelame miti. Aleellaan shorkeessotaa kan kutaa Moskoo keessatti gaggeeffame ni jira.
Balaa dhaqqabe kanaaf itti gaafatama kan fudhatee jiru. Dilbata darbe gorsaan pireezidaantii Yukireen lammiiwwan Yukireen dhoohinsa boombii konkolaataa keessaa kana keessaa harka hin qaban jedhanii turan oduun irraa qabnu kanuma.
Galatoomii jaallannee hordoftoota keenyaa amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceena. Naannoo Gambeelaa Anaalee Jaya keessatti balaa lolaa tibbana mudateen namoonni 11,000 olii ta'anii qe'ee isaanii irraa akka buqqa'anii mootummaan naannichaa ibsee jira. Inistituutiin Meteorooloojii Itoophiyaa immoo haalli rooba ganna kanaa idileetii fi kan idileetii oliitii jedha. Uummanni balaa lolaatii fi sigigaachoo lafaarraa of eeggachuu qaba jedhees yaadachiiseera. Naakoor Malkaa dhimma kanarratti gabaasa qindeessee qaba Amboorraa.
Itti gaafatamaan tajaajila hooggansa sodaa balaa naannoo Gaambeellaa obbo Gaatbeel Muun aanolee naannoo Gaambeellaa jaataan keessatti dheengaddaaf kaleessa balaan lolaa uumamuusaa dubbatanii jiru. Balaa lolaa dhaqqabeen qabeenyaa fi beeyladoota irra hubaatiin qaqqabu dubbachuun lubbuu namaarra garuu wanti ga'een jiru jedhanii jiru. Sababaa itti balaan kun mudateef roobni cimaa roobuurraan kan ka'e kan jedhan itti gaafatamtichi haala namoota buqqaanii ilaalchisees waan jedhan qabu. Balaan lolaa kanaan dura bakka muraasatti mudatee ture. Gama biraan barana kanaan dura bakka lolaan itti hin uumamnetti illee uumamee jira. Lolaan kun dheengaddaa aanolee 4 keessaa nama buqqise. Galgala dheengaddaaf kaleessaa immoo aanolee 2 keessaa jiraattota buqqiseera. Waliigala aanolee 6 keessaati jiraattonni kan buqqa'an. Aanolee kanneen keessaa kanneen akka Jikaao, Makuyii fi Laaree keessatti argamu. Gaambeellaatti namoonni qarqara lagaa baay'inaan waan jiraataniif akkasuma buqqaasamanii jiru. Ragaa isaan qindeeffanne malee. Hanga ammaatti ragaa qabnuun garuu namoonni 11,254 sababa balaa lolaa kanaan buqqaasamaniiru jechuun dubbatan. Haleti Motuman, Bukatu Tagargaru Daf Yadi Retis, Yadakin Nankawu Bugat Bill.
Tilikusra Mangisi Sarayala, Nezi Ibuchu, Kawa Bota, Wadagama.
Ojigudam, Otumanu Jitajuru, Bekabalalulan, Umekanetti, Namutajratan, Bekabalalula Timudatira, Garabakalafogugati, Kabratigi Suda. Motuman, Kopita Sajra, Ablem Motuma, Mitimotuma, Haletin Garagaru and Dan Retis, Maretami, Kalatini Kama, Jechundubetan. Obugatpil, Oso, Balalulankuni Mudatindra, Erga Wendur Saneke Kachisu, Jratutaf, the Darbaturu Sanirubachudan, Balan Amumekun, Sava Rovichmaran Kanketo Rakanisaniman, Kanaujan, Welkavate, Institute, Meteorology to Perti, Ogisa Ragak Linsakantan, Obutamruka Beda, Tibana Gambilla, the Valateba Kiwan Garagarat, Hala Rovetreif. Bila umamai sor dofir ufin wal kabate wanjaran kau.
Bama kabanya unetan gidi yazi yaham lena nasi zinaben sinu malakat.
Barana romni batya dolesaf hagayati hala dilete robatre. Ifadu sawabagut achut an dumesomun bokan chabifi kagawih samakate hala ti robaturis jara. Wakti roba garacharu dabarsini jara. Yero roba kanati ji insi lafaki sawanjruf. Lefti bishan of itifu achuan dandinif, bishan robakun, garulati drama. Kanafu, balalulafi, sigiga chulafa, niwama. Kayerodarbe, finfinet, gambillaf afar, akasumas nan noamara, nan namagalawar darif gundar kiset, balalula garagara, umatrijra. Yero, gotas of dumandarbanin, wolverak of a milalum, sati demi of kiset, robach major amutrovajra, jechundu betan. Obutamrun, Akajat Aniti, Institute in Sani, Ragawanalik Linsadur Saneki Kachisudan Dan, Kinatru Bachudan, Romnichman, Amaleti Fufajat Anijuru.
The Kramtinat Takania Karamishai, Kramtu, Kamula Gudan, Takanako, and Deni Katan,
Bakiwan, Rogan Nafayadamanerati, Ganich Meti Fumala, Romnich Abif Kakawisamakatis, Akasumati Fufa, Gamatokun, Romnivaina Robunsa, Mita Inigesisu, Huatinini Namafik Avena Rango. Hala gari samoyum wilalle hidotni biyette hiddun kambarana gutan sababa roba roba treni. Jechundu batan. Gara fulbrati gano wen taasifamu kabani walkabates obbutamruna kasjur.
Bakadai bonzo dari chawshi minuru bata dafatina bagadela makawi minuru mabarasab kuluch.
Kesumana motni karkara la genif karkara halle yarra jiratan yiroto kutti halitin romni chamaro budan da wanjuruf dursani gano barbaach saate taasifu kabu. Kanara darbis Kunam Bultosni, Yero Roba Kanetti, Oirusani Rafagachin Kaban, Bishanchi Sairusani Rajru, Kuyu Hordofani, Bootibasani Abam Sisukabu, Rom Nichamawan Tufufu, Jechundu Betan, Ubutamruna Kajaniti, Akalakov Setu Piat, Hagaye Garat Umura Rajel Kabe, Nano Kawabi Yetikesa, Waktingana, Bokanjelka Wutodu Bachudan, Gidugalesa, Litafi, Kibbalitabi Yetikesa Tigaru, Gani Itifu Fajachudan, Hawasni, Nano Wen, Ya Wangaraguba, Kesuma, Ya Baif, Hawashin Develate, Ya Wangaragadijrat, Amuman Eganuguchuka Wajachun, Yadachisanijuru, Sagale America, Nakurmelka, Ambura.
Walwaransa garawa gotella mafi kawa Ethiopia ti tasifame mari ararati vifurut afi chakarati goda majiru kesati walfalmun abumma lafana no tigraelita imrakisa ta ademunisa hima majira. Umnoni tigrai imari ararajal kabut af mari ararajal kabut andurati nan nun sun gara tigrai ti debi u kabajedu nan nun sun yero amma umnota motumma federal ajarajira gabasa gabasa na america henry wilkinson nan no sana demurani kindese jallanen akattanu tiyesiti
kutaha wal falmisisate kan tigrai gamat yake set angawonni nanno odugabasa radio sagale america gara gara yokan tullu olkae kam magala adiramas jedamu tigesan iddo sana mora itti addibilisumma ummata tigrai yokan tplf barota kudasagal sadde tamota fi jalqaba barota kudasagal sagal tamota gidduti namota kesatti hida ture jechun dubatu namni charu gabra mariam jedam Yerosa na wanta e ijakotin argiera jechun akkaibset dalatota mara kannen bro heddu walin iddo kanatti dame ture waggota kurna heddu dura TPLF iddo kanatti kanisan dararature fis sababa gosa mara rata ani qofata u dubbatan
እና ብዙ ስቃይ ነው ያለፈ ማለት ነው። አሁን መግደሉ ያስቸግራል ማለት ነው። እዚህ የተቀነሰ ያወጡ ነው የሚገድሉ ማለት ነው። እኛ እዚህ የቀረነ ደግሞ እንደገና ደግሞ ወደ ሌላ ቦታ ነው ወሰዱን። እዚህ ብቻ አይደለም እታ እዚህ እታ
በሮተ ዲበኩ ደሰገሊ ሰደተ ሞተ ከሳ ካሴ ዶከነንም በካ ኢዶከነት ወጋቶ ኮፍ ባቲ ቶርብ ሪዮተ ኮወሊኒ ደመንቱሬ ጉያ ጉያት ጎፖ ከነከሰ ወላ ሰበባንሳ አለላ ሰሚራ ገጌ ፈሙጀላ ዳቹፍ
ቡልቺሲና አንኖ አማራ ከጀዱት ሴናን ትግራይ ዲያዮ ካወልቃይት ወልጣጣዳ ወልወራንሰ ዲኛ ካናጀቹን ሰዳሰ በረኩመለማፍ ዲግደማ ጀልቀበሜን በረኩመለማፍ ዲግደማ ጀልቀበሜን ኡምኖቲና አማራ ኩታ ትግራይ ዲያ ቲፒኤልኤፍ አርካ ፍደቹዳን ተዋታጅሩ አድብልሱማው መተ ትግራይ ዮካን ቲፒኤልኤፍ ጀልቀበ በረኩደ ሰገል ሰገል ተሞታከስ ኩታሰነ ኦፊቲ ደበሉን ደጎጎረተ ኡሳፊ ሴናከሰት ካንኬኛ ቱሬጀቹዳን ዱበቱ ካናፊስ ሞቱማን ቡርቺሰና አንኖ አማራ ተኡሳ ሴራና ከሙርቴሱ ጋፈቱ ማሪና ገኛ ወልትቡይንሳ ወጋለ መጉቱ ጀዱ ካነቲ ጡምራቶልቹ ጀደሜ ያደሙ ከሰት ወገኖኒ ቡልቺሳ ማራስቴ ካንቲግራይ ኩታን መቃዳሜ ኩን ተዋና ከኛ ጀለ ኦሉ ቀበጀቹን ገምለሜን ጋፈቹፍ ጨራንጅራቹ ሳገርሲሳ ጥንጠልቶና ከጀደኒት እሚ ኩን ማሪገገፈ ሙከሰት ድማካን በርባችሳ ተኡፍዴ ማጀዱ ገሬ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ጀደሙራ ዊሊያም ዴቪሰን አከጀደኒት
This is what we describe as a zero sum dispute at crisis group and this is why it's such a hard problem to
dimakanarat gamlamen kan kemiti kan koti jechudan inna walfal man kanatti rakko akasi furun nicima akawli galat furmata kargatan bulchi saqoda tanakkabatan nanno sanat ofio hisani akabulchen bulchi sa federala jerakkagalan yadajedanif kannem biro heddu yesudandeessa garo akasal pat sadarka akasiti wali galani furmata gama siyasa bulchi salamen in fudata makaburagawun ammatti cimada
hayyoon akka jedhanitti immoo heerri Itoophiyaa Tigraay gamni dhiyaa bulchiisa naannoo Tigraay jala jira waan jedhuuf jecha seenaa irratti hundaa'uun dhalattoonni Amaaraa kan keenya jechuun isaanii gatiin qabuu jedhu Profeesar Jaan Niisen Yuunivarsiitii Geent irraa akka jedhanitti
Ethiopian constitution doesn't allow for that historical break. Yeah? Because this is endless. Because
heerri Itoophiyaa waan seenaa irratti hundaa'uudhaan dhiyaateen hordofu sababaan isaa waan akkasii kun xumuran qabu kaartaa yookaan teessuma lafa agarsiisan yeroo dheeraaf hordofaan ture waggoota 50-50an daangaaleen jijjiiramaa turan kanaaf seenaa irratti hirkachuu waan dhiyaatu kana isa kan fudhatta
qorattoonni yuunivarsiitii Gondar awwaala keessaa lafee baasuudhaan bara bulchiinsa TPLF namoota ajjeefamanidha jedhu namoonni dhalattoota amaaraa ta'an hedduun ajjeechaa baroota darban keessa gaggeeffaman ragaan agarsiisu akkasiitu jiru maaliif bulchiisa keenya jala hin ta'uu jechuudhaan gaafatu garuu yuunivarsiitiin bulchiisa naannoo amaaraa keessatti maaddeeffateen awwaala irratti qorannaan gaggeesse hayyoota biraa qeeqnisa mudatee jira qeeqxonni akka jedhanitti mootummaan federaalaa awwaala jiran ololaaf itti gargaarame walwaraansa dhiyeenya kana gaggeeffameen dhalattoota Tigraay irratti fixiinsi qiyyaafate gaggeeffameera jechuudhaan himannaa haaraa dhiyaataa jiru waliin waa'een awwaalcha durii kun attamitti walirra dhufee jechuudhaan gaaffii kaasu qorattoonni walamni naannolee akkasii seenanii ilaaluuf carraan hin kennamneef waan lafa awwaalchaatti raawwatame kana baruuf yuunivarsiitiin Gondar qorannaa gaggeesse keessatti teekniikatti reeffa qoratan gargaarameera yoo ta'e kan gaafataman qorataa durii ka turanii fi kan yeroo ammaa dhaabbata bu'aaf hin hojjanne kan dararaa dhalattoota amaaraa irratti dhaqqabe galmeessaa ka jiru waldaa amaaraa yuunaayitid isteetsi keessatti maaddeeffate irraa honee maandafroo deebii kennaniin.
I'm hopeful that this will happen in the future but at this point it's just mapping the mass graves where they're located.
Teekniikiin qorannaa reeffaa gara fuulduraatti akka geggeeffamu abdiin qaba. Ammaaf garuu awwaala namoonni hedduun iddoo tokkotti keessatti awwaalaman eessatti akka argaman hojii agarsiisutu geggeeffame.
Tigraay gama dhiyaa gara jalqaba bara 2021 dhalattoota amaaraan to'atame as gareeleen mirga dhala namaaf falman kan akka Human Rights Watch fi Amnesty International akka gabaasanitti dhalattoota Tigraay irratti haleellaan raawwatamuu fi akka humnaan kutaa sana keessaa ba'an taasifameera jechuudhaan gabaasan. Waa'een kutaa Tigraay gama dhiyaakuun marii nageenyaa gaggeeffamu keessatti qooda akkamii akka qabaatu ka gaafataman dubbi himaan adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF deebii kennuurraa of qusatanii jiru jechuudhaan Henry Willingson addi ramas irraa gabaasee jira.
Hayyee amma immoo gara qophii torbaniitti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Handhuura Oromiyaa magaala Finfinneetti kan argamu godaambaan yookiin muuziyeemiin Oromoo waliigalaa jedhamee beekamu Oromiyaa fi Oromoo waan qaban beeksisuudhaa fi qooda olaanaa taphachaa jira jedhu daayireekterri Giddugala Aadaa Oromoo Geetuu Biraanaa. Godaambaan Oromoo kana keessatti immoo ogeessa aadaa kan ta'an obbo Xurunaa Rabbumaas godaambichi qabeenya Oromiyaan qabdu hunda beeksisuu irratti gahee guddaa taphachaa jira jedhu Tsahaayi Daamxoo gabaasattaa nu qabdi dhaawwadha.
Bara 2007 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan hundeeffame godaambaan Oromiyaa magaalaa Finfinnee Giddugala Aadaa Oromoo keessatti argamu kun hambaaf wantoota aadaa, seenaa, duudhaaf eenyummaa Oromoo ibsu, falaasama jiruuf jireenya Oromoo wantoota ibsan walitti qabuu gurmeessuuf daawwachiisu irratti akka hojjechaa jiru dubbatan daayireekteerri Giddugala Aadaa Oromoo obbo Geetuu Biraanaa. Godaambaan kun Oromiyaa xiqqoo jedhamee akka beekamutti kan dheeran obbo Geetuun godinaalee Oromiyaa hunda keessaa hambaalee jiran walitti qabuun daawwattootaaf qindeessee qabaa jedhan.
Hambaa uummanni Oromoo Oromiyaa keessas haa ta'u Oromiyaan alas haa ta'u sadarkaa biyya kanaattis biyya alaattis kan jiru hambaa Oromoo irratti xiyyeeffattee qorannoon gaggeessaa hambaa sun immoo walitti qabee gurmeesseet tajaajila daawwiif akkasumas immoo qo'annoof qorannoodhaaf. Mana hojii oolchuudha. Ammatti muuziyeemiin keenya waan Oromiyaan fakkaatu waan Oromoon fakkaatu agarsiisuudhaaf hojii guddaa hojjenneerra hojjechaa kan jiruus. Fakkeenyaaf amma sirna gadaa fudhanne sirni gadaa sirna guutuudha paakeejii guutuudha. Isa dhuftee muuziyeemii keenya keessatti yookaan muuziyeemii Oromoo keessatti agarraa jechaadha. Sirni kun paakeejii guutuu ta'uusa jalqabaa eessatti dhumaa? Kan jedhu as keessatti argina maal jechuu barbaadeeni sirna irreechaa yoo kaafne gootota Oromoo yoo kaasne haala jiruuf jireenya uummanni Oromoo seenaa biyya kana ijaaruu keessatti Oromoon akkamitti ijaaraa ture? Gootonni Oromoo eenyufaa turani? Atileetonni Oromoo eenyu ture? Haalli uummanni Oromoo itti jiraatu waa hunda karaa hammateen muuziyeemii ijaarame jechuun ni danda'ama.
Godaambaan seensa guddaa Giddugala Aadaa Oromoo irratti argamu kun jalqaba irratti gulantaalee sirna gadaa keessatti maaltu jira waan jedhuun daawwattoota simata jedhu ogeessi aadaa obbo Xurunee Rabbumaa.
Fuuldura kanatti gaafa agartanii egaa Oromoon kamitti beekamu gadaadha. Aayidentitii maarkar kan jedhamu keessaa ijooni. Ogeessuuwwan gadaa waggaa 38 gahee hojii laateera. Gahee hojii sana keessatti maal akka fakkaatu fiizikaal fiichariin namaa maal akka fakkaatu siidaadhaan yookaan immoo iskaapchariidhaan fuuldura kanatti naayettee jira. Kunis sirna gadaa karaa beeksisuudha.
Goleewwan godambicha keessatti qoqqoodamanii jiran keessatti wantoota daawwannaadhaaf dhiyaatan meeshaalee nyaataa dhugaatii Oromiyaa meeshaalee dhangaan addaa itti qophaa'u kan kennaa misirroo kan miidhaginaaf itti fayyadamanii fi kanneen kana fakkaatan.
Kutaa kana keessatti immoo meeshaaleewwan aadaa baay'ee mimmiidhagoo fi baay'ee faayamoo ta'an agarra. Kennaa misirroof kennamudha. Siikeen ilaalla qoriiwwan adda addaa guchuma fal'aana qorii bunaa fi. Harmoo asitti ni agarraa fi meeshaaleewwan kennaawwan adda addaa misirroodhaaf itti kennamu wantoota adda addaarraa kan hojjetaman supheerraa, mukarraa, hiddarraa, migirarraa fi hadhooftuurraa kan hojjetaman kan baay'ee babbareedan mana illee babbareechuudhaaf kan oolan as keessatti agarraa jechuudha.
Gotosni hedduun maqaan beekaman godambaa kana keessatti seenaaf gochaaleen gootummaa isaanii akka dhaloonni irraa baratutti qindeeffamanii argamu.
Oromoon goota hedduu oomishaa tureera. Ammas goota hedduu oomishaa jira. Abdiisaagaadha. Abdiisaagaan akka Afrikaatti iyyuu goota hedduu beekamaadha. Yeroo adda addaatti Xaaliyaan duukaa waraana jabaa gaggeessaa ture. Sana booda harka isaaniitti kufuudhaan gara biyya isaaniitti geessanii biyyoota Awurooppaa keessatti biyyoota adda addaa keessatti hidhamaa ture. Gammoojjii Xaaliyaanii keessas hedduu hidhamee ture. Goota akka Afrikaatti, akka biyyaatti, akka sabaatis iddoo guddaa qabu kan dhaloonni irraa baratudha jechuudha. Oromoon sirna isaatiin buluu qaba, garaadhaan buluu qaba jedhanii sirna Oromoof hin taane gaafa itti uwwisuuf deemanii didanii bosona gaarreen Baaleetti kan galanii uummata qonnaan bultoota Baalee yookaan Oromoo Baalee qindeessuudhaan lola kan ofirraa qolachaa kan turan jechuudha. Barnoota ammayyaa kan akka barachuu qabu maccaaf tuulamattis dabalamanii uummata qabsoo uummata ceesisuu qabsaa turanii yeroo adda addaatti ari'atamaa turanii bakkeewwan adda addaatti hidhamaa turanii kan lubbuu isaanii kennanidha jechuudha. Kanaatiif dhaloota biratti abbaa barnootaa yookaan immoo abbaa barnoota ammayyaa jennee waamuu dandeenya.
Meeshaaleen Oromoon ittiin diina ofirraa qolataa ture qabeenyi uumamaa Oromiyaan qabdu gosoota bineensota bosonaa fi allaattiinis bifa qindaa'een godambaa kana keessatti agarsiifamaa jiru. Sirnoota Oromoon gaggeeffatu kanneen akka sirna gadaaf irreechaa ilaalchisuun wantoota godambaa kana keessa jiran obbo Turnaan akkanaan ibsani.
Faaya aadaa Oromoo yookaan faaya dubartoota Oromoo gaafa irreechaa yookaan immoo gaafa atiitii illee kan dubartoonni ittiin faayanii of miidhagsanii kan deemanidha.
Walumaa galatti godambaan Oromiyaa giddugala aadaa Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti argamu kun qabiyyee Oromiyaan qabdu bakka bu'iinsaan agarsiisu Oromiyaa xiqqaadhaa kan jedhan obbo Turnaan akeektuu ka'umsa qorannoo adda addaa fi bakkeewwan tuurizimii Oromiyaan qabdu akka ta'etti ibsani.
Oromiyaa beeksisuu keessatti iddoo guddaa qaba. Keessumaa biyya tokko maal akka taate profaayilii biyya tokkoo beekuudhaaf yeroo baay'ee kan dhaqan yookaan kan deeman godambaadha yookaan muuziyeemiidha. Godambaa keessaati waa'ee eenyummaa saba sanaa, maalummaa saba sanaa, duudhaasaa, seenaasaa, aadaasaa, cimina saba sanaa kan irraa baratanii, kan irraa qoratan, kan ittiin beekanii fi kan ittiin beeksisanidha.
Godambaan kun fuulduratti haala salphaa ta'een namni kamiyyuu bakka jiru taa'ee akka daawwatu taasisuuf teknooloojii ammayyaan haala mijeessuu irratti hojjechaa akka jiran eeran. Daayirektarri giddugala aadaa Oromoo obbo Geetu Birranaa.
Muuziyeemiin tokko ijaaramuu yookaan immoo hambaa uummata sanaa achi keessatti gurmeessuu duwwaa osoo hin taane hambaa sana gurmeessanii dijitaalaayiz godhanii addunyaa irratti beeksisuun barbaachisaa. Dorgomaa gochuun hin barbaachisaa. Kanaaf immoo bara itti aanu keessatti yookaan bara 2015 kaasee giddugala aadaa Oromootti xiyyeeffannoo mootummaa naannoo Oromiyaa kenneen. Hojii babal'aa hin hojjennaa. Hojii hambaa Oromoo kana gara Google Artiitti jijjiirree Komishinii Turizimii Oromiyaa wajjin taane namni easily access akka godhu hambaan Oromiyaa muuziyeemiin Oromiyaa maal qabaa kan jedhu easily namni karaa sooshaal miidiyaatiin fayyadamne yookaan karaa marsariitii garaagaraa irratti fayyadamne muuziyeemiin Oromoo Finfinnee jiru maal qabaa. Maal agarsiisa? Maal barsiisa? Maaltu irraa baratama? Hawaasni addunyaas immoo salphumatti akka muuziyeemii kana ilaalee gara kana dhufu itti karoorfannee jira.
Godambaan Oromiyaa Finfinneetti argamu kun Oromoof Oromiyaa maal qaba? Maal fakkaata? Gaaffilee jedhaniif deebii kennu jechuun ibsan ogeessi aadaa obbo Turnaa Rabbumaa. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerraa.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaati nuuf ergaa. Karaa feesbuukii keenyaa, tiwiitariidhaa fi inistoogiraamiin nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin immoo kan isiin ga'aa jirtutu Dubee Horaati. Prodiyuusariin keenya Nigusuu Tamree, gulaalaan viidiyoo keenyaa Lateeraa Amantee, ogeessonni teekniikaa istuudiyoo shantamii sadaffaa keessa jiran kan isin keessummeesse andaf qaaduu morodaan wajjiniin turuu keessaniif isin galateeffachaa qophii keenya boriitii nama walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'asiniin jettina nagaatti bula.